veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Epistola către Romani, capitolul 9. Spun adevărul în Hristos, nu minte. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Că am o mare întristare și o mare durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam. Căci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta era o făgăduință. Pe vremea aceea mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebeca. Ea a conceput doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum? Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așa că nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit pe tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă de vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, să-i răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Despre noi vorbesc. Astfel El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde el li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia în altă parte strigă cu privire la Israel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui. Și cum zice Isaia mai departe, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ne închinăm acum lui Dumnezeu și ne rugăm Lui. Doamne, stăm în fața unei declarații atât de solemne că tu ești stăpân să alegi și că nimeni n-are drept să obiecteze la ceea ce decizi tu. Cuvintele acestea ni se par atât de grele și te rugăm acum să ne deschizi mintea, să le pricepem, dar mai ales să ne deschizi inima ca să te primim pe tine, Domn, Stăpân suveran, și să dorim mai presus de orice în lumea asta, să se facă în noi voia ta, așa cum se face în ceruri. În numele Domnului Iisus și prin dragostea pe care ne-a arătat-o prin El și prin Duhul Tău cel Sfânt, vorbește-ne, cheamă-ne și îmbrățișează-ne ca pe copiii Tăi. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Amin. Textul pe care l-am citit din Romani, capitolul 9, este continuare a textului care a început în capitolul 8 cu versetul 28, despre care am spus că e cel mai îndrăgit text pentru copiii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și textul acesta se încheie cu că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cel mai luminos text pentru noi în toată Sfânta Scriptură. Și imediat după aceea, parcă simțim așa ca un nor sau ca un vânt rece, așa simțim noi la declarațiile acestea atât de categorice. Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura spune lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Atunci îmi vei zice, de ce mai bagă de vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, că din aceleași frământătură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și alt vas pentru întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire, ca să-și arate acum bogăția slavei față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Vorbesc despre noi. Suveranitatea lui Dumnezeu însemnează că El este absolut în control peste toate. Absolut și dușmanii Lui, toți, până la urmă, descoper că au făcut doar voia Lui. Până și diavolul întotdeauna îi cere permisiune lui Dumnezeu ce să facă. Și el nu trece niciodată dincolo de ceea ce îi permite Dumnezeu să facă. Aceasta este suveranitatea lui Dumnezeu pe care am văzut-o atât de frumos ilustrată în Faptele Apostolilor, capitolul 4 și în Apocalipsa 17. Continuăm să vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu în predestinare și în alegere. Înainte de a intra în cuvintele acestea grele și complicate și tare controversate, ar vrea să ne gândim la următorul lucru. Dumnezeu a conceput tot acest univers. Și vreau să vă spun că abia acum, în ultimii câțiva ani, savanții au descoperit și mai profund cât de complex este acest univers. În ultimii circa 15 ani au fost descoperiri extraordinare în domeniul cosmologiei, în modul în care este alcătuit universul nostru, în modul în care e alcătuită materia. Și mai ales au fost descoperiri uluitoare în modul în care e alcătuită celula din care e făcută toată viața și celula din care e făcut omul. Nu e uluitor să auzi, de exemplu, că într-o singură celulă din ființa mea există cam 300 de fabrici și 300 de asemenea fabrici sunt în celula umană. Și mai mult, în mine sunt miliarde de celule, dar în fiecare dintre ele scrie tot ce sunt eu. Așa încât dacă s-ar putea face ceea ce acum se numește clonare, s-ar putea lua o celulă din mine și să fiu refăcut. Da, se poate lua o celulă, poate fi plasată într-o femeie și să se nască un altul exact ca mine. Asta se numește clonare. E posibil, cel puțin din punct de vedere teoretic, lucrul acesta. Ceea ce îi uimește acum pe cercetători este imensa cantitate de inteligență care e descoperită în structura universului. Mult mai multă inteligență decât am bănuit noi până acum. Când Dumnezeu a conceput universul acesta, cuvântul lui ne spune că l-a conceput ca în acest univers să putem apare noi. Tot universul e făcut cu omul ca scop. Și acum savanții descoperă un nou principiu pe care îl numesc principiul antropic. Că anume tot universul acesta e așa echilibrat și așa făcut ca să poată exista omul în el. Nu am timp să intru în detaliile acestea, eu vreau să spun altceva. Dumnezeu a creat totul cu un scop. Și scopul acela suntem noi, pentru că scopul lui Dumnezeu este să ducă pe mulți fii la slavă. Acesta e scopul pentru care există actualul univers. Ca în el Dumnezeu să-și nască și să-și crească fii. Și Dumnezeu a conceput tot cursul istoriei și Dumnezeu are un număr fix de copii ai lui pe care vrea să-i formeze. Și când se va termina aceasta, el va termina această istorie și va zice destul. Acum să facem un alt univers, pentru că universul așa cum a fost l-am făcut ca în el să-mi pot forma copiii. Acum să facem un alt fel de lume în care eu cu copiii mei să trăim împreună, pe față, văzându-ne unii pe alții, ca o familie în acea lume nouă, în acel univers nou. Acesta-i planul lui Dumnezeu. El are un plan clar, un plan precis și de multe ori în Biblie ni se spune că nimic nu poate încurca planul lui Dumnezeu. Nimic nu-l poate deversa sau bloca. Dumnezeu a plănuit și ceea ce a plănuit El se împlinește aidoma, exact. Și de la început, Dumnezeu i-a hotărât pe aceia care sunt ai Săi. Dumnezeu n-a făcut o lume în care a zis, păi eu arunc așa la întâmplare și apoi văd eu ce iese și văd eu acolo care vor decide să fie a mei. Biblia ne spune că e altfel. Auziți? Anume, toate concură spre binele celor chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât, adică i-a și predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, până și glorificarea noastră finală e deja făcută. Pentru că pentru El planul există de la început până la sfârșit. Din punctul lui de vedere, noi am fost incorporați în Domnul Iisus încă înainte de veșnicii. Atunci am fost plasați în Domnul Iisus și când a murit Domnul Iisus, am murit împreună cu El, am înviat împreună cu El și am fost făcuți să ședem cu El în locurile cerești. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, întreg programul a fost clar de la început și clar până la sfârșit. Suveranitatea lui Dumnezeu în predestinare și în alegere. El e stăpân să facă ce vrea cu materia Lui. El este stăpân să decidă ce vrea să facă și ce vrea să iese din fiecare dintre noi. În primul rând să vedem lucrul acesta, deși ne tulbură și dintr-o dată vor sări 1000 de întrebări în noi. Atunci de ce e așa? Atunci ce se întâmplă cu cutare? Atunci de ce nu e așa? Oare nu-i drept Dumnezeu? Oare nu-i nedrept Dumnezeu? Deocamdată să lăsăm toate întrebările astea și să ne gândim la Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu există? Acest Dumnezeu care e atât de inteligent, încât a făcut universul acesta atât de complex și care știe de la început până la sfârșit ce se va întâmpla, că toate le-a planificat El, le-a programat pe toate să se întâmple așa cum se întâmplă, inclusiv pe cei răi, inclusiv pe diavolul. Toate concură să împlinească exact planul Lui. Să ne uităm la suveranitatea lui Dumnezeu în felul acesta și pe aceasta întâi să o înțelegem. Haideți să mai citim câteva texte care ne vorbesc despre această suveranitate a Lui. Unul dintre cele mai categorice este Efeseni, capitolul 1. În Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales când? Înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înainte Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte. Cuvântul rânduit, vreau să știți, oriunde apare în limba greacă, e cuvântul predestinat. La noi s-a spus rânduit mai dinainte. În limba greacă e predestinat. Ne-a predestinat să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. După buna plăcere a voii sale. Cum îi place Lui? Spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, în sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după buna hotărâre a Celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Mereu, mereu, mi se spune aici că totul a fost decis de la început, dinainte, și dacă unii mai au niște dubii, vreau să citim la Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 9 întâi, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit, nu ne-a destinat la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea. Cei care capătă mântuirea au fost destinați dinainte spre aceasta. Și dacă asta nu e clar în 2 Tesaloniceni, el face și mai clar la 2 Tesaloniceni 2 cu 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna Dumnezeului nostru, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Aș vrea să mai adăugăm la acestea două versete din Apocalipsa, capitolul 13, versetul 8, și anume ni se spune aici: toți locuitorii pământului se vor închina fiarei aceea al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Și se repetă în capitolul 17, versetul 8. Fiara pe care ai văzut-o și nu era ea se ridică din adânc și are să ducă la pierzare, locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira și vor pieri și ei. În cartea vieții au fost scrise numele de la întemeierea lumii. Atunci au fost scrise numele în cartea vieții. Dar vreau să vă arăt și mai important, că cel care a introdus învățătura aceasta n-a fost nici apostolul Pavel, nici apostolul Ioan, ci însuși Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt în primul rând ceea ce ne spune El în Ioan capitolul 6, versetul 44 și 45. Ioan capitolul 6, 44 și 45. Nimeni nu poate vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, și eu îl voi învia în ziua de apoi. În prorocii este scris: toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Și capitolul 6, versetul 65 întărește asta: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Nimeni nu poate să vină la mine decât dacă i-a fost dat de Tatăl meu. Și El însuși le accentuează ucenicilor Săi în Ioan 15 cu 16: nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Și aceasta este apoi accentuată în Evanghelia după Matei, în primul rând, în capitolul 20, versetul 16, tot așa cei din urmă vor fi cei din tâi, cei din tâi vor fi cei de pe urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și în capitolul 24, atunci când ne vorbește despre evenimentele sfârșitului, Matei 24 cu 22, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate, versetul 24, va căuta să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Și versetul 31, va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și va aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Aleșii lui, aleșii lui, aleșii lui. Acestea sunt texte fundamentale care ne arată predestinare și alegere. Toate acestea le face Dumnezeu în suveranitatea Lui. Este adevărat că unii interpretează astea zicând, păi stai că uite cum vine. Dumnezeu știe dinainte ce vor face oamenii. El știe cine va crede în El și cine îl va alege. Și atunci El dinainte i-a ales pe aceia care știe că îl vor alege. Aceasta este o speculație omenească. Nu există fundamentare în text biblic pentru aceasta. E ca și când Dumnezeu a zis, păi dau drumul la evenimente și o să văd eu cam cine unde merge. Și atunci zic, pe ăsta l-am ales, pentru că El m-a ales pe mine. Dumnezeu este stăpân de la început și Dumnezeu a ales de la început. Acum avem o problemă biblică, mare problemă. Este absolut clar că Biblia ne spune că Dumnezeu predestinează pe cine vrea, alege pe cine vrea. Nu-i putem băga de vină pentru că El e stăpân pe lutul Lui, e stăpân pe lumea Lui. El e suveran absolut. E adevărat că astea sunt versete care oricum le-ai suci, ele rămân în picioare. Oricât te-ai zbate să le sucești cumva, ele vin drept și proclamă suveranitatea lui Dumnezeu. Și eu vreau să spun încă o dată, dacă Dumnezeu nu-i suveran, îi vai de noi. Siguranța noastră și bucuria noastră stă în suveranitatea lui Dumnezeu. Dar este o problemă. Problema este că aceeași Sfântă Scriptură, același Duh Sfânt care a scris toată Scriptura, ne face foarte clar că Dumnezeu le oferă oamenilor posibilitatea să aleagă. Haideți să citim cel mai clar dintre toate aceste texte, Deuteronom 30, începând cu 15. Iată, spune Dumnezeu, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor Dumnezei să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care vă voi da în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Mai solemnă, mai categorică declarație că Dumnezeu oferă oamenilor posibilitatea să-L aleagă sau să-L respingă, nu poate să fie formulată. Și dincolo de acestea avem altele și altele, e suficient să cităm pe Domnul Iisus în Ioan 3:16, unde ne spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe însuși Fiul Său, pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Matei 11:28, veniți la mine toți, e oferta lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Mai mult, Biblia ne arată că Dumnezeu este un judecător drept. Dumnezeu va judeca pe toți oamenii după faptele lor. Și dacă cineva va zice, bine, dar oamenii n-au știut, uite, au fost oameni care n-au știut Evanghelia, cum îi judecă Dumnezeu pe aceștia? Și pentru aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne face clar în Romani capitolul 2, versetul 14 și 15. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Toți oamenii au suficientă informație în conștiința lor, care le spune ce-i bine și ce-i rău. Judecata pe care o va face Dumnezeu este pe baza ceea ce au știut, dar n-au făcut. Judecata lui Dumnezeu va fi pe baza informației pe care au avut-o, și pe baza faptelor care le-au făcut, pe baza informației pe care au avut-o. Dumnezeu este un judecător drept și nu va face nedreptate la judecată. Și toți aceia care se vor duce în iad, se vor duce în iad pentru că n-au ascultat de Dumnezeu. Se vor duce acolo datorită lor. Aceasta este un alt aspect care trebuie să-l înțelegem și să-l vedem, că Biblia ne-l explică foarte clar și nu putem să spunem nici într-un sens că Dumnezeu este nedrept. Problema noastră, deci, este că pe de o parte ni se spune că Dumnezeu alege și pe de altă parte ni se spune voi alegeți. Pe baza aceasta s-au împărțit teologii în două tabere. Unii cred în predestinație și ceilalți în libera alegere a omului. Libera alegere în limba latină se numește liberum arbitrium. Și de acolo avem noi liberul arbitru, adică libertatea omului de a alege. El e arbitrul care alege și care decide. Acum, cei care cred în predestinație trebuie să explice cumva toate textele alea despre libera alegere omului. Și au un dar de a le suci cumva așa ca să sune exact invers decât ce zic. Cei care cred în liberul arbitru, așa răstălmăcesc textele despre predestinație încât să sune exact invers decât ce zic. Și unii și alții, ca să-și țină poziția lor, trebuie să nege partea cealaltă. Dumnezeu nu vrea să facem așa ceva. Iată de ce eu, când oamenii mă întreabă dacă eu cred în predestinație sau în liberul arbitru, eu le spun, stați puțin, voi nu înțelegeți ce ați făcut tocmai acum. Când m-ați întrebat dacă o cred pe una sau pe cealaltă, voi mi-ați cerut să cred numai jumătate Biblia. Uite cum e. Jumătate Biblia spune că Dumnezeu alege. El predestinează și El alege. Și cealaltă jumătate a Bibliei spune că Dumnezeu îi dă omului să aleagă. Și voi îmi cereți să cred numai o jumătate, una sau cealaltă. Eu nu cred numai pe jumătate, pe Dumnezeu. Eu îl cred pe Dumnezeu în totalitate. Eu îl cred pe Dumnezeu și când zice că El predestinează și îl cred și când zice, voi alegeți. E adevărat că am o problemă, că după logica mea omenească nu pot fi amândouă adevărate. Așa zice logica mea. După logica mea omenească e ori una, ori cealaltă. Dar Dumnezeu îmi spune, asta e logica ta. Mintea ta e limitată. Uite, dragul meu, dacă ai fi aici unde sunt eu, în afara spațiului și a timpului, ai vedea dintr-o dată toată istoria. Ai vedea și începutul și sfârșitul dintr-o dată.
Dar tu ești în sfera spațiu-timp. Tu acolo tu nu vezi decât clipa de față. Trecutul uiți, viitorul încă tu nu-l știi. Dar eu de aici, de sus, eu văd totul dintr-o dată, pentru că pentru mine tot sistemul e astăzi. Eu așa am întocmit lucrurile, încât e absolut adevărat că eu am ales și eu am decis totul. Și eu am creat omul în așa fel, încât fiecare dintre ei are reală, adevărată libertate să aleagă. Și răspunzător înaintea judecății mele finale pentru ceea ce a ales. Și fiecare va merge la locul lui pe baza ceea ce a ales. Eu sunt stăpân, sunt suveran și toate se întâmplă așa cum le-am planificat eu. Și eu am făcut lucrurile în așa fel, tu nu înțelegi de acolo, dar eu le-am făcut în așa fel ca și omul să fie liber. Când vei veni sus, am să-ți arăt cum am făcut ca amândouă să fie adevărate. Până atunci trebuie să mă creezi pe cuvânt. Și eu îl cred pe cuvânt. Ce-i mai important pentru mine e să iau această carte și să zic în toată întregimea ei e cuvântul lui Dumnezeu și eu nu trebuie să o răstălmăcesc. Și tot ce spune Dumnezeu, eu trebuie să zic așa-i. Și când mă voi duce sus, îmi va arăta cum s-au îmbinat și s-au structurat toate încât au fost ambele acestea adevărate. Acum, două lucruri foarte importante. Noi, în discuțiile noastre cu oamenii, la evanghelizări, la chemări, niciodată nu trebuie să începem cu predestinația. Asta e o problemă, de fapt, care apostolul Pavel, dacă vă uitați în Romani, el vorbește despre mântuire în capitolele 3 și 4, după aceea din capitolul 5 până în capitolul 8, despre unirea noastră cu Hristos și trăirea noastră împreună cu El. Și apoi în capitolul 9 spune, uite, am o problemă, că neamul meu, evreii, nu-L primesc pe Domnul Iisus. Știți cum se explică asta? Asta se explică prin faptul că Dumnezeu împietrește pentru o vreme pe Israel. Pentru că El împietrește pe cine vrea și despietrește pe cine vrea. Și El abia aici introduce conceptul de predestinație și de alegere pe care l-am discutat noi. Când e vorba de evangelizare, noi trebuie să începem cu invitația Domnului Iisus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Pentru că eu sunt dragostea lui Dumnezeu venită pe pământ, pentru că oricine crede în mine să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine. Veniți toți. Pe toți vă chem. Și sunt unii care, mișcați de cuvânt și mișcați de Duhul Sfânt, cred și îl primesc. Și după ce l-au primit, și-au intrat. Pe poartă, la intrare, scria, veniți la mine toți. După ce au intrat înăuntru și se uită puțin înapoi la poarta pe care au intrat, văd că din partea asta la altă scrie altceva. În partea asta la altă scrie un text din Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 48. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și auziți acum cuvintele care ne interesează. Toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Asta când ne uităm înapoi. Veniți la mine toți. Toți cei care au fost rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Observați cum le îmbină cuvântul lui Dumnezeu. Au fost rânduiți, au fost destinați pentru asta și ei au ales, au crezut. E și predestinație, e și alegerea omului, decizia omului. Eu văd cum acestea două Dumnezeu le îmbină tot timpul și le ține tot timpul la oaltă și așa trebuie să le țin și eu. Dar lucrul cel mai important cu care aș vrea să mergem, trebuie să mergem cu imaginea acestui Dumnezeu absolut stăpân pe universul Lui. Nimic nu e mai important decât să știu că nimic nu îl încurcă pe Dumnezeu. Și atunci, cel mai important lucru pentru mine după asta este să-mi pun întrebarea: sunt eu între cei aleși? Oare pe mine m-a predestinat Dumnezeu pentru viața eternă cu El? Pot eu să știu? Pot să știu. Mai mult, trebuie să fiu sigur. De unde știu eu că sunt între cei predestinați și aleși? În primul rând, pe aceea pe care i-a predestinat, i-a și ales, și pe aceea pe care El le-a ales, i-a și chemat. Sunt sigur că m-a ales pentru că într-o zi am auzit chemarea Lui. Și m-a pătruns până în adâncuri și eu din adâncuri am zis: da, vino Doamne Iisuse în ființa mea. Am auzit chemarea Lui. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Nu voi m-ați chemat, eu v-am chemat pe voi. Dar merge mai adânc și vreau să știu că atunci când punem întrebarea: sunt eu între cei predestinați, sunt eu între cei aleși, de fapt pun aceeași întrebare ca: sunt eu mântuit? Sunt eu născut din nou? Sunt eu una cu Hristos? Trăiește Hristos în mine? Este în mine Duhul Sfânt? Toate astea sunt una și aceeași întrebare. Repet, sunt eu predestinat? Sunt eu ales? Sunt eu mântuit? Sunt eu născut din nou? Trăiește în mine Domnul Iisus? Trăiește în mine Duhul Sfânt? Toate acestea sunt una și aceeași întrebare, sub diferite forme. Și la toate astea eu trebuie să știu că pot răspunde cu un absolut și categoric da. De unde știu asta? V-am spus nu de mult care sunt testele. Primul test este că dacă m-a chemat Dumnezeu și s-a alesul Lui, dacă Domnul Iisus e în mine și ne-a născut din Dumnezeu, atunci eu iubesc ce iubește El și urăsc ce urăște El. Păcatul care înainte îmi dădea plăcere, acum îmi produce silă. Păcatul care înainte mă făcea fericit, acum mă face mizerabil. Reacția mea la păcat s-a schimbat pentru că-s născut din Dumnezeu și Domnul Iisus locuiește în mine. Dacă poți să continui în păcat și poți să dormi liniștit, tu nu ești născut din Dumnezeu. Dar dacă păcatul te face mizerabil, asta e semn că ești născut din Dumnezeu. În al doilea rând, aceia care sunt ai lui Dumnezeu, nu înseamnă că-s desăvârșiți. În Proverbe, capitolul 24, cu 16, ni se spune: cel drept, cel al lui Dumnezeu, de 7 ori va cădea și se va ridica iarăși. De ce e așa? Ni se explică în Psalmul 37, versetele 23 și 24. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Cel neprihănit va cădea, dar Domnul va ridica iarăși. De unde știu că sunt a lui? Pentru că voi persevera până la sfârșit. Aceasta e ceea ce spune Domnul Iisus: cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Perseverența până la capăt, aceea demonstrează că ești între cei aleși. Iată de ce pasiunea ta trebuie să fie aceasta, să urăsc păcatul, să fiu pasionat pentru sfințenie, să fiu harnic în tot ce mi-a dat Dumnezeu să fac, inclusiv în lucrările din casă și de la serviciu, că toate sunt datoria lui Dumnezeu pentru mine. Să am corectitudine de la Dumnezeu, să am integritate de caracter, să fiu cinstit și corect în toate lucrurile, pentru că așa se dovedește, așa dovedesc și altora că sunt între cei aleși. Și ultimul test este după Evrei 13:7. Uitați-vă la felul sfârșitului lor de viețuire. E o mare plăcere să vezi cum mor copiii lui Dumnezeu, cu pace, cu bucuria că merg acasă, știind că a venit vremea. Uitați-vă cum moare, pentru că asta vă spune dacă a fost mântuit sau nu. Copilul lui Dumnezeu moare cu încredere că se duce acasă. Și în secolii trecute, credincioșii puneau mare bază pe asta și sunt cărți întregi scrise numai cu mărturisiri cum au murit mari oameni ai lui Dumnezeu. Ce au spus ca ultimele lor cuvinte, ce au declarat ei înainte de a se duce, pentru că ni se spune, uitați-vă la felul sfârșitului lor de viețuire și urmați-le credința, imitați-i. Omul ales de Dumnezeu știe cum să trăiască și știe cum să moară. Noi putem să știm, pentru că L-am ne-a chemat și ne-am deschis Lui și știm că locuiește în noi, pentru că toate acestea sunt acum în noi. Noi știm că suntem născuți din Dumnezeu, știm că suntem copiii Lui. Ce vom fi, încă nu se vede, dar ce știm? Că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, fiindcă Îl vom vedea așa cum este. Știm, avem certitudinea aceasta și avem asigurarea aceasta. Acum mă simt îndemnat că dacă este cineva care niciodată n-a auzit chemarea Domnului Iisus, poate prin toate astea ai auzit chemarea Lui, nu mai sta departe. Domnul Iisus e aici și spune, atât de mult te-am iubit încât am murit pentru tine, pentru că dacă crezi în mine, să nu pierzi, ci să ai viață veșnică. Veniți la mine toți, toți. Trebuie să ai acest moment hotărât în care, în mod categoric, tu zici, vino Doamne Iisus aici și de azi înainte trăiește aici și din azi înainte ești stăpânul acestei vieți. E decizia ta pe care Duhul Sfânt chiar acum o lucrează acolo ca să-ți dea convingerea aceasta și să-ți dea puterea aceasta. Și dacă tu simți chemarea Lui, spune chiar acum, Doamne, te recunosc că Tu ești suveran, Tu ai dreptul să faci ce vrei cu viața mea, dar înțeleg că Tu m-ai iubit și L-ai dat pe Fiul Tău să moară în locul meu pentru ca oricine crede, adică și eu, să nu pierd, ci să am viață veșnică. Doamne, în clipa aceasta, cu toată viața mea, cu toată ființa mea, cu tot ce sunt eu, vreau să vii în ființa mea, te primesc în mine, ca să-mi fii domn, să-mi fii stăpân, să mă speli, să mă cureț, să mă naști pe mine din Dumnezeu. Vino așa, vino în mine. Domnul Iisus zice, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, pe nimeni. Dacă tu te-ai rugat așa, El a venit în ființa ta. Și El spune, e bucurie în cer pentru un singur păcătos care se întoarce la mine. Și eu acolo în ceruri te mărturisesc că de acum ești al meu. Cu o condiție, să mă mărturisești și tu acolo pe pământ că am devenit al tău. Dacă tu te rușinezi de oameni, mă rușinez și eu de tine, de îngeri. Așadar, El îți cere și această mărturie. Dacă te-ai rugat rugăciunea aceasta ca să pecetluiești venirea Lui în ființa ta, mărturisește lucrul acesta. Da, eu, acum, L-am primit pe Domnul Iisus și îl mărturisesc că El e al meu și eu sunt Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu-mi place să fac presiuni. Presiunea trebuie să facă Duhul lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fie ceva de la oameni. Vreau ca toată lucrarea asta să fie a Lui, așa că o singură dată, delicat, mai întreb. Nu vrei și tu să pecetluiești mântuirea ta, alegerea ta, spunându-i lucrul acesta și declarând și mărturisind că Iisus este Domnul tău și Mântuitorul tău acum? Mulțumim, Dumnezeul nostru, că în suveranitatea ta i-ai ales și pe aceștia. Ei au crezut pentru că tu i-ai hotărât pentru aceasta. Și mulțumim, Doamne, că ai pus în noi dragostea pentru tine, dragostea pentru sfințenie. Pune în noi în continuare pasiunea de a fi curați, cinstiți, corecți, buni. Pentru că în felul acesta știm că suntem în dragostea ta și rămânem în dragostea ta. Însoțește-ne, Doamne, până la capăt și ține-ne cu puterea ta. Și noi vrem și moartea noastră să te cinstească pe tine. Și trecerea din noastră de aici să fie tot spre slava ta. Pentru că toată viața noastră vrem să o trăim pentru gloria numelui tău. Slăvit să fii tu, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.